bont arglwydd a sbiwt. Mae'r bont fechan hon wedi ei enwi ar ôl arglwydd a smaria north, arglwydd a sbiwt. Adeiladodd y teulu bywt y bont oherwydd doedden nhw ddim yn hoff o'r syniad o nofio ar draws y dŵr i gyrraedd y gerddi ar yr ochr arall. Cofynodd arglwydd a sbiwt i'r gweithwyr balu ffynon ger y bont hefyd, fel y gallai ei theulu gael dŵr glân i'w yfed bob amser. Allwch chi ddod o hyd iddo? Mae'r bont yn lle da i sefyll a gwylio'r hwyaid yn chwarae yn y dŵr. Eich llythyren seren yw cup.